Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-dekabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdsuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
5-avgust kuni AQSh qimmatbaho qog'ozlar bozorlarida narxlar dekabr oyidan beri ilk bor keskin tushib ketganidan so'ng bir kun o'tib vaziyat biroz barqarorlashdi.
10 guruhi g'araznoki yasdan keyin har yak bahona mehmon do'stimoro vayron kunam.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolardan manfaatdor tomonlar borligini aytdi.
AQSh BMTga yangi elchi yubormoqda. Kentucky shtatidan Kelly Kraft. Senatda zo'rg'a ovozdan o'tgan Kraftga nisbatan asosiy tanqid chiqki, xonim tashqi siyosat bobida tajribaga ega emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Avgust kuni AQSh qimmatbaho qog'ozlar bozorlarida narxlar dekabr oyidan beri ilk bor keskin tushib ketganidan so'ng bir kun o'tib vaziyat biroz barqarorlashdi. Xitoy AQShdan qishloq xo'jaligi mollarini ortiq sotib olmasligini e'lon qilishi ketidan esa prezident Donald Trampning bosh iqtisodiy maslahatchisi Xitoy bilan savdo va moliyaviy tortishuvlarda ustunlik AQSh tomonida deb bayonot berdi. AQSh qimmatbaho qog'ozlar bozorida narxlarning tushishi, Xitoyning ana shu bayonoti hamda milliy valyuta yuanning qadrsizlanishi bilan bog'liq. Oq uy iqtisodiy maslahatchisi Larry Kudlowning aytishicha, prezident Tramp Xitoy bilan savdo bitimiga erishish rejasidan voz kechgani yo'q. Xitoyliklar bilan samimiy niyatda doim muzokara qilganmiz. Bundan keyin ham shunday bo'lishini istaymiz. Agro mahsulotlar haqidagi bayonotdan afsusdamiz. Prezident Tramp Amerika iqtisodiyotini himoya qilishga majbur, dedi rasmiy. Xitoy savdo vazirligining bildirishicha, mahalliy kompaniyalar AQShdan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilishni to'xtatgan. Bu Trampning o'tgan hafta Xitoyning 300 milliard dollarlik tovarlarga yangi tariflar qo'yilishi haqidagi bayonotiga javob bo'ldi. 2019-yil Amerika qishloq sanoati uchun og'ir davr bo'ldi. Xitoy hukumati mahalliy kompaniyalarga boshqa bozorlar bilan ishlashni buyurishi Amerika agro eksportiga zarar qiladi, deydi moliyachi Bill Adams. Oq uy AQSh Xitoy savdo urushidan zarar ko'rgan fermerlarga 16 milliard dollarlik yordam paketi tayyorlagan. Trump kelasi yil yordam bundan da kattaroq bo'lishini aytgan. Hafta boshida AQSh Moliya vazirligi Xitoyni valyuta manipulyatori deb e'lon qildi va xalqaro valyuta jamg'armasiga shikoyat qilishini bildirdi. Bu hafta voqealari AQSh Xitoy savdo mojarosining moddiy tarafdan kuchayishiga sabab bo'ldi. Biroq bundan hech kim ajablanayotgani yo'q. Xitoy ham AQSh ham so'nggi oylarda boshi berk ko'chaga kirishga va hatto mojaroning keskinlashishiga tayyor ekanini ko'rsatishgan. Har bir tomon qarshi tarafning birinchi bo'lib yon berishini kutyapti, dedi PNC moliya xizmatlari kompaniyasidan katta iqtisodchi Bill Adams. Moliyaviy bozorlarga salbiy ta'sir qilishidan tashqari, AQSh-Xitoy savdo urushi nafaqat har ikki mamlakat, balki boshqa ko'plab davlatlar iqtisodiyotlarini ham yemirmoqda. Sentyabr oyida AQShga Xitoydan hukumat delegatsiyasi kelib, savdo muzokaralarini davom ettirishi kutilmoqda.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolardan manfaatdor tomonlar borligini aytdi. Sug'd viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda ham ikki davlat orasiga ig'vo solayotgan g'arazli kuchlar mavjudligini ta'kidladi.
O'n guruhi g'araznoki hastan keyin har yak bahona mexon do'stimoro vayron qunad.
Sug'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general Nazarzoda chegaradagi mojarolarda ishtirok etayotgan yosh yigitlar Oqsoy qishlog'ining mahalliy aholisi emas, boshqa yerdan keltirilayotganligiga e'tibor qaratdi. Botken oblasti sobiq gubernatorining so'zlari ham tojik generali fikrlarini tasdiqlaydi.
Abizdin Botkendagi azamatlar grajdanlikda olib Rossiyada qoldi.
Mustaqil ekspertning fikricha, uchinchi kuch bu uchinchi davlat bo'lishi mumkin.
Bu Rossiyaning ta'siri bor deb o'ylayman.
Voqealar tafsiloti bilan Amerika ovozida men Ozod mas'ul. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolardan manfaatdor tomonlar borligini aytdi. Ammo qonli to'qnashuvlarga olib kelayotgan fitnalar uchinchi kuch tomonidan tashkil etilayotganligini rasman tasdiqlay olmasligini ham ta'kidladi. Men tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolarga uchinchi kuch aloqadorligini rasman tasdiqlay olmayman. Ammo chegarada vaziyatni beqarorlashtirishdan foyda ko'radigan guruhlar mavjud. Bugun biz uchun eng muhim narsa davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishidir, dedi Sirojiddin Muhriddin 2 avgust kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, davlat chegaralarini demarkatsiya qilish juda qiyin masala. Tojikiston va Qirg'iziston 17 yildan beri ikki mamlakat chegarasidagi munozaralar hududlarining taqdirini hal qilish uchun ishlamoqda. 1 avgust kuni Qirg'iziston bilan bahsli chegaraga ega bo'lgan So'g'd viloyatining raisi Rajabboy Ahmadzoda matbuot anjumani paytida jurnalistning tojik-qirg'iz chegara mojarosi to'g'risidagi savoliga javob berar ekan, do'stligimizni ko'ra olmaydigan ba'zi guruhlar bor deya mojarolarga ham shu guruhlar sabab bo'layotganligini urg'ulagan edi.
Munosabat bu Qirg'iziston tabiiy va tashvishli yo'q. Munosabat darbayni mardum
Albatta, ma hamchun bana reisi vilayat, bo reisi vilayati Botken, bishor mana hamkorimo bo muhtaram Akram Qambaraliyevich bishor mustahkam az zich az qarib 8 marotaba alka bo xori guzarondim.
Albatta, men viloyat raisi sifatida Botken oblasti raisi Akram Qambaraliyevich bilan aloqalarimiz juda mustahkam. Allakay 8 marotaba muzokara o'tkazdik. Birinchi uchrashuvimiz Botkent shahrida edi. Ikkinchi bor Xo'jand shahar markazida uchrashdik. Bizning maqsadimiz mavjud muammolarni bartaraf etish. Ba'zi guruhlar borki, bugun Voruh va Qirg'izistonning Oqsoy xalqi orasida munosabatlar yaxshi bo'lishini istamaydi. Biz o'z xalqimiz orasida, Botkent o'z xalqi orasida tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Lekin juda og'ir, juda og'ir. Kecha ikki taraf kelishuvi bilan 20 nafar Isfaraning obro'li kishilari Voruh va Chorkux qishloqlaridan Issiqko'lga yuborildi. Bizning taklif bilan Oqsoy qishlog'idan yoshlardan 20 nafar shohin lageriga keldi. Allaqachon ularning mehru muhabbati munosabati o'zgardi. Bizning maqsadimiz do'stlik paydo qilish. Lekin biz biror qarich yerimizni bermaymiz. Biz har bir qarich yerimizni Tojikiston qonunlari asosida himoya qilamiz. Bizning do'stligimizni ko'ra olmaydigan ba'zi guruhlar bor. Bugungi mojarolarga ham shu guruhlar sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham biz ishlashimiz kerak. Men jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlaridan ham birgalikda ishlashni so'rayman. Bizning maqsadimiz do'stlik qilish, lekin agar chegarani buzishsa, agar davlatga nisbatan noto'g'ri ishlarni qilsa, albatta biz ham javobini beramiz. Lekin bizning maqsadimiz do'stlik o'rnatish. Bugungi mavjud muammolar hal etiladi. O'zbekiston Respublikasi bilan o'rnatilganidek, Qirg'iziston Respublikasi bilan ham yaqin kunlarda do'stlik paydo bo'ladi, dedi Rajabboy Ahmadzoda.
باوری کامل دارم که همین دوستیه که ما منه با جمهوری ازبکستان ما برپا شد با جمهوری قرقیزستان هم منه روزهای نزدیک برپا میشه
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi So'g'd viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Nazarzoda Qudratullo bobo 7 avgust kuni matbuot anjumani paytida shunday dedi.
34000 imruz
bugun Voroxda 34 ming odam yashaydi. Oqsoyning aholisi 3000. O'sha 3000 ham borib ko'rsang, bolalar, ayollar va keksa yoshdagilar. Lekin biror mojaro boshlansa, guruhlar paydo bo'ladi. U tarafdan yoshlarni olib keladi. Toshbo'ron qilinglar, unday qilinglar, bunday qilinglar deydi. Ig'vogaru mojaro chiqaruvchi guruhlar paydo bo'lgan. Qirg'izistonning Botkent oblasti sobiq gubernatori Mamat Aybalayevning fikrlari tojik generalining so'zlariga hamohang. Uning aytishicha, Oqsoy qishlog'ida istiqomat qiladigan ko'plab yoshlar Rossiyaga borib, u yerda qolib ketmoqda. Tojik fuqarolari Rossiyaga borib, ishlab, fuqarolikni olmasidan Voroxga qaytib kelib, Voroh, Matcho, Chorkuxda otasining hovlisiga uy solmoqda. Shu yerda yashamoqda. Bizning Botkentdagi azamatlar esa Rossiyada fuqarolikni olib, u yerda qolib ketmoqda, deydi Mamat Aybalayev. Tojikistonlik rahbarlar chegaradagi mojarolarning kelib chiqishida uchinchi kuchga ishora qilayotgan bo'lsa ham, hech bir mas'ul mazkur uchinchi tomon kim ekanligini ochiqlamayapti. Biz bu masalada mustaqil tahlilchilar fikri bilan qiziqdik. Siyosiy sharhlovchi Ilhom Yusupovning fikricha, Markaziy Osiyo mintaqasida Rossiya katta ta'sir kuchiga ega bo'lib kelgan va mintaqa davlatlari o'z mustaqilligini e'lon qilganiga 30 yil bo'lyapti. Ammo katta og'alarning ta'sir kuchi hamon saqlanib qolmoqda.
Endi bunday fitna uyushtiradigan odamlarni bir aniqlash, albatta bizni vazifamiz bor, buni o'zimizdan ishlaydigan komissiyalar, boshqa davlat komissiyalari, umumiy on va boshqa tuzilmalar bilan o'shalarda ishlatishi albatta. Lekin biz ham o'zimizni fikr nuqtai nazardan qaytarib qaraydigan bo'lsak, misol uchun boshqa davlatlarga biroq ta'siri o'tkazishi yoki ichki ishiga aralashuvlarni man ko'proq Rossiyani ko'proq e'tiborga olaman. Sababi misol o'sha sovetlar tuzumi davrida ham 89 yilda Farg'ona viloyatida turk mistiklar bilan mojaro bo'lgan va ularni Rossiyaga ko'chib ketganligi va hokazolar. O'ylaymanki, o'shalarda ham qandaydir SSR paytida ham o'sha Rossiyani ta'siri bor deb o'ylayman. Bundan tashqari o'shanga asos bo'ladigan narsalarki, misol deylik, nima sababdan Markaziy Osiyoni har bir davlat rahbarlari qandaydir mojaro, qandaydir deylik muhim vazifalar bo'lgan bo'lsa, har qanday nimada Moskvaga borib turib, Moskva bilan hal qilib keladi. Mana misol uchun sobiq Qirg'iziston prezidenti Atambayevni mojarosidan keyin Putinga uchrashib murojaat qilgani yo'q, Akayev mesni shu Rossiyada yurgani, bularni aytalik ikkita da chaqmaganligi, maqsadligi o'sha o'z qaramog'iga olib turib bermaqganlik, bularda hammasi Rossiyani bizning hududlarga, mintaqamizga aralashuv dedilar. Va o'shani asosan qilib olar. Shuning uchun albatta mumkin qadar Rossiyaning ta'siri emasdir, boshqa davlatlardan ta'siri bordir, lekin qat'iy nazar men bitta narsani ayta olamanki, har qanday mojarolarni chiqishida katta bir akaxon bo'lmasa xalq chiqmaydi to'g'riga. Chunki xalqni rag'batlantiradigan, undaydigan, yo'llarni ko'rsatadigan albatta kuchlar bo'ladi.
Deydi siyosiy sharhlovchi Ilhom Yusupov. Tojik-qirg'iz chegarasidagi noaniq holat saqlanib qolmoqda. Ayni paytda u yoki bu mintaqada tojikistonlik va qirg'izistonliklar orasida yangi-yangi mojarolar uchqunlari ham chaqnab turibdi. Jumladan 5 avgust kuni Bobojon G'afurov tumanining Ovchiqalacha qishlog'ida bahsli hudud hisoblangan sport maydonida ikki tomondan yuzlab odamlar yig'ildi. Ular orasida og'zaki aytishuvlar bir necha soat davom etgach, tomonlar ohista-ohista tarqab ketdi. Ikki davlat prezidenti va hukumat mas'ullari 26-28 iyul kunlari demarkatsiya va delimitatsiya ishlarini tezlashtirish lozimligini urg'ulagan bo'lsa ham, bu ishlar qachon yakunlanishi noma'lumligicha qolmoqda. Ozod mas'ul, Amerika ovozi uchun maxsus.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Men Janabonov, Salajanova, O'zbekiston, Farg'onadan tug'ilganman. Amerikaga 12 yoshligimda kelganman va hozir men 18-ga kirdim.
Esimda endi u vaqtda birinchi kelganmiz, 6 sinfda edim.
Amerikan sistema yoqtayapti. Studentlarda maktabda fikr erkin boshlanadi.
Birinchi maktabga kelganimda o'qituvchilar juda ham yaxshi bo'ldi. O'zbek tilida xush kelibsiz deb har xil joylarga yozgan. O'quvchilarga esa juda qiyinroq bo'lgan, chunki men bilan ukam faqat ikkalamiz o'zbek bo'lganmiz, xolos, osiyoliklar maktabimizda вообще joyi yo'q. Faqat bir bo'lsa 10 osiyoliklar va 1000 oq odamlar. O'shunga sinfdoshlarim biz haqimizni bilmagan. Ularga biz ustimizdan kulish osonroq bo'lgan. Koridorlarda sinfimga ketayotganimda ko'zini kichkina qilib menga doim so'rashardik. Mana ko'rayapsanmi, san xitoylisan, ko'zing kichkina, даже yolg'on chiqarib, mash qiz bizni urdi, u bo'ldim, doim mash qilib ustimdan kulardi. Ammo endi u bolalar o'zlari unchalik yaxshi o'qishmaydi, o'shunga doim yordam beraman. Hozir endi chiqib ketishganmiz ash bolalar bilan, ammo boshida juda ham qiyin vaqt berishgan.
Yaqinda hozir Ganaga borib keldim.
Qishloqlardagi studentlarga ingliz tili va matematikani o'rgatdim va o'quvchilarim qishloqdagi qizlar rosa ham harakat qilsa ham imkoniyatlar unchalik yo'q. Amanda esa qancha qiyin ko'p ishlasam o'shuncha ko'p natijalarim bo'ladi. Hozir Ganaga borib kelganimda Amerikaga 2 kun bo'ldi kelganimga. Ayam aytdiki, ishga topshirgin. Dedi, men rosam charchaganman, chunki endi 20 soat uchib keldim. Xohlagim kelmadi, ammo ham dedim. Hozir ikkita ishim bor. Restoranda ishlayman va attraksion parkda ishlayman. Biz hozir Long Beach Islandda biz. Atlantic Cityga juda ham yaqin. Tinchlik, toza, dam olish uchun juda ham yaxshi. Biz shu mainlandda turamiz. 15 minutda mashinada kela olamiz. Hozir juda ham yaxshi. Uchta tilim bilaman. O'zbek tili, rus tili va ingliz tili. Va jiccha hozir Ganadan chui degan tilini o'rganib, fanti chui yo fanti jiccha o'rganib oldim. Va Koreyadan koreyskini bilaman. Yaponskini maktabdan o'rganib, jiccha bilaman shu.
Ganaga, Afrikaga qanday tushib qoldingiz?
Ganaga borgan programmamiz Yes Abroad.
Hamma topshirsa bo'ladimi? Maktabda
o'qiyotganda? Pasporti bo'lsa topshiriladi.
Amerika
fuqarosi bo'lish kerak, yaxshi baho bo'lish kerak va maqsadi yaxshi bo'lish kerak. Yes programma amerikanskiy davlatdan 100% to'langan sponsor grant 9 sentyabr 2001 yildan keyin ochishgan. Sababi mashu musulmon davlatlari amerikanlar haqida va amerikanlar musulmon haqida yaxshiroq bilsin deb mashu programma tushgan. Shu studentlarni jo'natishadi va studentlar oddiy odamlar bilan yashab kelishadi va ko'rib kelishadi. Qayaqa odamlari juda ham yaxshiligini. Qaytib kelishgandan keyin studentlar aytishadi oilasiga. Musulmonlar juda ham yaxshi ekan, shu davlatdagi odamlar juda ham yaxshi ekan. U budi oilasiga, o'g'illariga, shahardagi odamlarga, hammaga shunaqa yaxshi aytib kelishadi. Mana shu programmada 13 ta davlat bor. 2 ta dona Afrikada bor. Gana va Senegal. Eng qiyin davlat Ganada, chunki Ganada ekonomiyasi eng yomon shu 13 ta davlat ichida. Ganada xristianmi yoki musulmonmi dinda juda ham qattiq ishlashar ekan. Men kichkina qizman, ko'zim jicha qisiq va o'shunga odamlar meni xitoylik, koreyanka, ko'pincha odamlar meni xristianka deb o'ylashadi. Chunki Ganada musulmonlar deyishganda ular haligi arablar deb o'ylashadi va hijob kiyadigan odamlarda o'ylashadi xolos. 8 oymi, 9 oy kichkina jijilar ular hali dinda nimaligini bilishmaydi. Ayasini qo'lida shunaqa uzun hijob kiyishar ekan. Mani ismim Madina dirdam. Keyin ular asan musulmonmisan deyishardi. Ha, men musulmonman desam, odamlar menga ajab g'alati qilib qarashardi. Sen hijob kiymayapsan, sen naq musulmon bo'lsan, deyishardi. Ular birinchidan men namoz o'qiymanmi yoki yo'qmi bilishmaydi, chunki birinchi marta gaplashyapmiz va aytyapman 8 oylik jijilar hijob kiyishganiga ular o'ylashadiki shu hamma musulmonlar hijob kiyishadi deb o'ylashadi. Men hali hijob kiymayapman, jicha kattaroq bo'lib intiqaman. Hozir esa darslarimni qilib yuribman. Amerikanka man, o'zbekcha amerikanka man desam odamlar menga ajoyib g'alati qilib qarashadi. Sen amerikanka bassan. Chunki ular kinolarda ko'rganda haligi faqat oq amerikankalarni ko'rishadi xolos. O'shunga Ganada odamlar, ko'p odamlar meni dinimi va qatligimni juda ham g'alati qilib so'rashdi. Ganadagilarga musulmonlar haqida, O'zbekiston qatda, o'zbeklar haqida, amerikanist nima, kulturalar, har xil bayramlar bu haqida o'rgatib kelardim. Men o'ylaymanki, bir bo'lsa bu eng hayotimdagi eng qiyin va eng zo'r o'yin bo'ldi. Odamlar juda ham yaxshi ekan. O'zim ko'p o'qib deyishar ekan, to'g'risini aytsam, jicha semirib keldim ham hatto. Mani studentlarim doim vaqtda kelishardi va Ganada unaqa emas. O'zbeklarga o'xshab doim hamma narsaga kech kelishadi. Keyin programmani o'zi ham mani jicha qiynatdi. Ammo qancha qiyin bo'lsa, shuncha ko'p o'rganasiz. Ganadan o'sha 10 oydan keyin ko'zim ochildi, ko'proq ko'zim ochildi. Har xil odamlar haqida o'rgandim. Birinchi ayisha Amerikaga kelganimda ayam biz bilan unchalik ko'p vaqt maqlanmasdi. Ayam doim ishda edi. Opoqim bilan biz opoqim bilan buvam va ukam doim biz apartamentda edi. Opoqim bilan buvam hamma narsani tashlab biz uchun kelishgan. Ingliz tilini tushunishadi, ammo unchalik bilishmaydi. Buvam aytadiki, doim menga faqat o'zbek tilida biz bilan gapir, chunki agar tashqarida, ko'chada, ishingda, maktabingda ingliz tilida gapirsang, agar biz bilan ham ingliz tilida gapirsang, vaqtincha o'zbek tilini esingdan chiqarasan deydi. O'shanga biz doim uyda o'zbek tilida gaplashamiz. O'shanga haldan beri hozircha naqa o'zbek tilim esimda bor. Imkoniyatlar bo'lganiga rosam xursandman, chunki men atga baqa borib odamlarni tushunish va qabul qilishda o'rganganman. Bizga o'rgatishganki, hamma imkoniyat olish kerak. Aytmoqchiman, take every opportunity. Hozirgi planim maktab yaxshi baholar bilan tugatish, tibbiy sohasida o'qimoqchiman. Inshaalloh programma bor, ismi Fulbright. Ammo bu kattalar uchun, bu degani bu safar student emas, doktor bo'lib ishlasam bo'ladi. O'sha Fulbrightga bu yil O'zbekistonda ham ochishdi. Programmaga davlatingiz o'zingiz talasiz bo'ladi. Men O'zbekistonga boring kelyapti, chunki men bitta Amerikaga emas va O'zbekistonga ham yordamim kelsa bo'ladi.
Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Started and the deal was we would get to go if we cleaned it up and got it running. That is old Winnebago and winging a prayer down a 65. Five best friends on four ball ties. I can still see Billy smiling when we finally made it to Talladega. Boys raised the whiskey in gold glass.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
Like a stone, time rolls on. Pause, that's just a day. Most days in life don't stand out, but life's about those days that we all like. Rockin' Randall, gettin' rowdy, shootin' Roman candles at the man in the moon, till the Alabama sun was breaking. Over Talladega, the boys raised a whiskey in your glass. I guess to turn it. Your life
This program has come to you from the Voice of America, Washington.